Camino Pereiro é directora do CPI Virxe da Cela de Monfero. Manuel Losada, o director do CFR de Ferrol. E Ramón Veiga é director do IEX Félix Muriel de Rianxo. Hoxe falamos con eles sobre as múltiples experiencias e realidades educativas que existen, nalgúns casos moi diferentes das que estamos acostumados a vivir na nosa contorna. Poderemos comprobar que, aínda que os cambios sexan distintos, a educación é sempre o punto de partida co que se construe o desenvolvemento colectivo e benestar persoal. Manuel, Camino e Ramón, boa tarde, benvidos ao Ateneo. Para comenzar, me gustaría que me explicarades un pouco a que nos referimos exactamente cando falamos de outras realidades educativas.
Pois non sei, eu bueno, considero que mesmo dentro do noso sistema educativo hai sempre outras realidades, porque ninguna escola é igual a outra, ten as súas singularidades, o seu alumnado, o seu contexto e a súa idiosincrasia. Eu, bueno, penso tamén que máis ou menos no ámbito occidental as escolas están un pouco equiparadas, o que si considero é que hai diferencias pois en outras realidades que non teñen a sorte pois de haber transitado pois por todo o camiño que nos transitamos. A educación en Hispanoamérica bueno, aínda ten moito que evolucionar, a gratuidade, o que sexa un acceso universal, o mismo pasa pois en moitos, xa non falemos de África, tamén en moitos sitios de Asia que os nenos e nenas non teñen garantido pois un acceso universal á educación de carácter gratuito e de calidade. Nos a veces pedimos moito, pedimos equipamentos, pedimos profesionais e o mellor en outras zonas pois o que necesitan é poder ir á escola todos os días en paz, que iso eu creo que é o fundamental, en paz e ben alimentados, e non pido nada máis, non? Sí.
Bueno, eu por completarlo, non? Cando se fala de outras redes educativas é porque se ten en mente unha en concreto que debe ser a estándar nosa, non? Mais ou menos a que coñecemos. Efectivamente, esas outras realidades veñen determinadas por factores económicos, geográficos, como decía Camino, e tamén por factores de tipo cultural, ¿no? Que fai que se enfrente ao problema, non un problema, unha solución, ¿no? da formación e da educación dos nosos nenos e nenas de formas diferentes en función da ubicación dos países. Dende logo, o factor determinante para min é o factor económico.
Na actualidade, que papel considerades que desenvolven as escolas para a sociedade? Pensades que pode existir igualdade sen alcanzar unha inclusión educativa total?
Home, o papel da escola, a ver, é buscar a equidade social. Un dos objetivos que ten calquera escola, hai dous fundamentais. Un, mellorar o rendamento académico do noso alumnado, e dous, pois promover a equidade social. Para mí, se eso non é un dos objetivos da escola e se eso non é un dos motores da escola, deixa de ser escola, porque cada un podería ir á súa casa e facer as cousas na súa casa. Desde o momento en que se promove a equidade social, pois é unha escola.
Normalmente se fala moito de atención á diversidade no sistema educativo, non? Eu penso que debería desaparecer xa a expresión, non? Porque non se pode entender de outra forma. A escola é para todos, é para que todos consigan o máis posible na mellor das situacións posibles, non? Eso conleva diversidade, evidentemente, pero a diversidade é enriquecedora, non? O sea, todos dentro da escola vai causar, claro, unha escola como que fun eu non había diversidade ninguna, porque eran unhas clases sociais máis ou menos determinadas, de plazo longo, medio plazo, non, medio largo. A situación actual non é esa, e polo tanto eso exixe tamén unha organización diferente da escola, unha organización diferente dos saberes, unha forma diferente de enfrentarse cos problemas dos currículos, de chegar a toda a poboación, non?
Bueno, eu penso que a escola nunca pode perder de vista que é un ben social. É un ben social tanto para a persoa como para a propia sociedade. O futuro se mellora, se construe, se fai máis xusto e sostible a partir da educación. E iso é algo que na escola nunca o podemos olvidar. Eu creo que esa atención á diversidade, que non ten que ser tan atención á diversidade, creo que se ten que construir con tempos para escoitar. Eu creo que é moi necesario contar nas escolas con tempos para escoitar o noso alumnado, para escoitar as familias, e un pouco a veces tamén pois, salir do enocentrismo propio da escola.
E xa por último, como pensades que van a evolucionar os contidos e políticas educativas de cara a un futuro?
Aquí cambian as leis, pero o demais non cambia nada.
Claro.
Quero dicir, somos un colectivo, decía San Ramón, non reacción ao cambio, extremadamente conservador, ainda que presumimos de todo o contrario, pero na práctica costa moito traballo modificar. Sen embargo, se un fai unha visión así destes últimos 40 anos que levo na educación, pois efectivamente son moitísimos esos 40 anos. Non? O que pasa é que ano a ano, día a día, non se... Pero bueno, a evolución é clara, non? Vai no sentido de unha avaliación criterial, de un ensino competencial, dun aprendizaxe basado en proxectos, e debe ir, é moi importante no noso caso, desligándose cada vez máis de un increíble número de materias que impartimos.
É que, vamos a ver, claro, hai que cambiar, todo o mundo sabe que ten que cambiar, e a xente é moi reacia ao cambio, entre outras cosas porque todas as organizacións pois teñen esa inercia, está claro. Uf, pero este era un cambio que xa tuvo que haber ocorrido hai 5, 6, 7 anos, porque o cambio a avaliación por competencias, o cambio o ensino por proxectos, ese tipo de cambios xa estaba falado de antes. Pero eu o que estou vendo é que a propia administración incluso ahora mismo está volvendo a poñer problemas para que se chegue a todo eso. Nos levamos 2 anos intentando formar o profesorado, intentando buscar experiencias pequenas de ese tipo de aprendizaxe e vamos lentísimos.
Claro, penso que por un lado están as reformas políticas e legislativas que ao final van dando voltas ao redor do mesmo círculo, porque ao final poucas variacións hai. E por outro lado, as escolas, que moitas delas, ou a maioría, intentan adaptarse ás novas necesidades da sociedade. Entonces, eso costa, que costa cambiar os modelos, costa tamén porque os requisitos ao final cabo da igual quen veña, as materias siguen sendo as mesmas, as exigencias de contido siguen sendo os mesmos, claro. Ou se cambia un pouco a forma de avaliar ou seguimos buscando o mesmo.
É unha resposta complexa.
Claro.
Que calquera cousa que se diga descontextualizada dá lugar a unha
resposta. A ver, é que aí hai un engaño. Por un lado, din que lle van a dar máis autonomía aos centros para decidir, para escoller, para tal, e logo ao final estamos nesa rigidez da que está falando ela, ¿no? O sea, temos... Entonces, claro, os centros, si queremos, tamén necesitamos un pouco máis da autonomía.
A autonomía dos centros sempre é positiva, non? A autonomía sempre é positiva. E a capacidade de gestión das direccións tamén, co correspondente de relación de contas, etc. Non? Pero que sí sei que estamos nun impasse que o avance é moi lento. Inda que todo o mundo sabe moi ben a dirección en que temos que ir, o avance é moi lento. Ese é o problema que eu vexo agora.
Pero avanza, sí. Eu quero acabar sendo positiva.
Avanza, avanza.
Pois iso era todo. Moitas grazas por responder ás nosas preguntas.